кептілер, ада атлығы радиясы. Өйіңізі сағылық форматтылың рейзілер. Бүгін 2024 жылың 13 декабрі, кептінің 5 күні. Хабарлар күнелігімізді дінлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды тевиу ғадын, бұл ғадынларының басысы кет. Көп қатлы жайларды, йоқорт қатлары ерлік бармая. Ардан тоғы өтінің төгдасынны новатлар әмелі өлия. Ағыр қысат шөккінлік шәртлеріні кен сатқан бенаңларын көпөлеен нұғайдыл ярғы дейлік тәдіріклер. Олары сон қаварлардың лән. Олар білен тізімен. Йоғысын аңны құрған танше дейәрін. Американың Тайм журналы Абасаның сайланын президенті Дональд Трампы 2024 жылың шахсиеті сайлады. Трампың сиясты айдын қайтадан дікелмегі Американың тарихынны көрлі өстілмедік зат болу дейіп Несірін мақаласында әділе. Мақаланың авторлары июл айынна Пенсильвания штатынна Трампың жанына қасет етмек үшін әділен финансовы атладылар. Республикан кандидат сонның соң демократ бәстешілеріні еңді. Ырын аттен 7 штатты еңіс қаданлығы соңқы 20 елі халқ сес верішілігіні ең көп сес алан үлкінзі республикан орлы. Трамп бұ дәреже 2016 елі кем мұнасип болыпты. Соннал президент сайлығында үлкінзі кедек еңіс қаданыпты. Сейлі де Трамп ортиетің Украинада алып барыян ұрсыны 24 сағадың ішінне дұрылмақ қуадасын өрді. Сайланын президент журналистлерлерінеден сөкөттөшлігіні парақатсылық қылағаласығыны бағылашмағын өз айдышынан хас қиын олжақтығыны бойынарлы. Иранын яқын үнні ордағы прокс топорларының қоғысадылмауы Сирияда ұзок сақланын Асад режимінің сиынмағы Ысырайлың қорынмық күйішлеріне Иранын ядро десқаларына зарурмақ мүмкіншілігіні берер деп Таймс оф Ысырайл Ысырайл қошынына салғыланып бәдер. Ысырайл қошынның серкерделігінің бақасына көрі Асад режимінің ағдарылмауы Ливандағы есасы өкілшілікілі топорының, яғни Хизбулланың қоғысыдылмауы өлен, Техранның позицияларының қоғысамауы өлен бағырлықты Иран хәкіметлері өз ядро программаларының үстініні ішлемегі доғам еттіріп білер. Ысырайл несірінің белдемеуіні көрі, халқары Атом Энергиясы агентлігі Абасаның аңты ұғырлығы Иранның 2003 жылы ченлі парақатшылық уақытындағы зерурлықлардан хас юқор чыққан мақсатнаманың харби ядро программасының үстініні ішлендігін кескетледі. Ысырайл Техранның өз ядро ярағлары программасыны хақиқатты хич уақыт терк етмәнігіні көрі, Хәр қуатты ядро десқаларының көпісінің ер астынна, ұлы чұңлықты ерлешенігін айдияр. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 12 декабрда орсетің Возрождение тасламы құрылышық компаниялар топарының елбасшысы Игор Букотоны қабыл етті. Түркмен мәтбуатының анықлаштырмаған жазмағына көрі, өз ара уәкілетті қызметташлығы доғам еттірмек үшін ұлы мүмкіншіліктердің барлығын беріп, түркмен президенті қызметташлығы өсірмек үшін анық тәкліфлері теретмәге таярдығын айдыптыр. Түркмен елбасшыларының Игор Букатовлен кечирген дуушуклары барада илгидерлик хабар берилер. Мисал үчүн Сердар Бердимхамедов Букатовлен 2022 жылдын мартында кечирген дуушугуна кызматташлыгын ул тежрибесинен канагатланма билдирди. Шол вакыт бу компаниянын Ашгабадын күнөртү бөлүгүнө тил суун согуучу дескалары курганы айтылды. Халк маслахатынын башлыгы Курбангул Бердимхамедов болсо, кечен жылдын мартында Букатонун Түркменбашы Карабогол Қазақстан автомобиль орнының құрылысы барыдағы қасаватын нүңледі. Шол ел Рус компаниясының соңғы 10 елді Түркменстанына 1,5 миллиард доллары варавар ел ұлау десқаларының құрылысыны еріне етірені қайдырды. Имамыңа барамаздан Түркменстан дасыры ұрт құрылыс компанияларына берілген құрылысы тасламаларының ұмуын бағасы. Бұй ешлері чекілген Түркменстанлы ешілер ө оларың алиян айлықлары барыды анық мағлумат бермейер. Қазақстан темір жолы юрдың Милли Темір Жол компаниясы Қазақстанның ва Өзбекстанның эсас шәһәрләрен бірләштергән Жібек жолы, ягъни Юпек жолы 2 отлы саяхатчылыгының курнолыянлыгыны хабар берди. Тәдә саяхат отлысы келжек жылын 2 январына Алматыдан урап 7 январда ирне кайтып келер деп The Times of Central Asia нәшри хабар берия. Алматы, Түркістан ве Ташкент шәһәрләрен өсүн алган башлангыч ноябрь айында 4 күнлік отлы сапары белән башланды. Сез соң хабарларды диңлеңиз.